та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Анхны гэрлэлт нь гэр бүлийнхээ төлөө байсан. Харин Жангийн хоёр дахь хурим өөртөө зориулсан гэрлэлт байлаа. 13 эмэгтэй бэлэгдлийн хурмын ёслол хийжээ. Тэдний нэг нь Кула Жан. Энэ хуримд оролцсон тухайга өөрийгөө нэх, өөрийгөө судлах, өөрийгөө эргэцүүлэх үйл явцын нэг хэсэг хэмээн тодорхойлж байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Калу Жанг 30 гаруй жилийн туршид бусдын хүлээлтээр амьдарчээ. Эхлээд охин, дараа нь эхнэр, тэгээд ээжийн үргийг гүйцэтгэж ирсэн. Хятадд ахлах сургуулаа төгссөний дараа тэр загвар зохион бүтээгч болохыг мөрөөддөг байжээ. Харин эмч мэрэгжилтэй түүний ээж энэ санааг нь эсэргүүцлээ. Ингээд тэр нэгэн их сургуульд суралцаж, тогтвортой ажлын байртайч болжээ. 2000-ад оны ихээр Австралид нэгтлэн бодогчоор цагаачлан эрэхтэй тэр үргэлжлүүлэн суралцаж, мэрэгжлийн нэгтлэн бодогчийн шалгалт өгөх бодолтой байлаа. Гэвч анхны хүүхдээ төрүүлсэний дараа амьдралынхан чиг дахин өөрчлөгджээ. Ээж босноос хойш 6 сарын дараа тэр ажилдаа эргэн орох талаар бодож байсан ч хадам ээж нь хүүхдтэйгээ илүү их цагийг өнгөрөө, чи тийм эрт ажилдаа орох шаардлагагүй хэмээн ятгсан байна. Жанг энэ тухай ярихдаа охиноос эхнэр, эхнэрээс ээж болж хувирах бүрт эмэгтэй хүний амьдралд асар их өөрчлөлт гардаг. Би өөрийгөө алдаж орхисон гэж ярьсан юм. Одоо тэр 49 настай. Гэр бүлээсээ салсан, хоёр хүүхдээ ганцаараа өсгөж байгаа бөгөөд өөрийгөө дахин нэхийг амьдралынхаа зорилго болгожээ. Загвар зохион бүтээгчийн хувьд Жанг 100 гаруй хурмын даашинцыг бүтээсэн байна. Тэр төгс төгөлдөр ойсон даашинцтай бүсгүйг харах бүртээ нэгэн зүйлд хамгийн их харамсдаг байсан тухайгаа дурслаа. Би сүт бүсгүйчүүд зурга нийтлэх эсвэл талархлын цагтл илгээх бүрт өөрийн ирэхгүй боддог. Би өөрийнхөө хурмыг хизээ хийх вэ гэж. Тэр SBS Chinese-д өгсөн ярилцлагадаа 20 жилийн өмнө хийсэн уламжлалт хятад хурим нь гэр бүлтэй зориулсан найр шиг л санагдсан гэлээ. Би хурмын дайсанч өмссөн. Гэхдээ энэ нь ердөө миний өөрийн хүслийг биелүүлэх төдий л байсан юм. Бусад хувцсны тухайд уламжлалт C-POW буюу хятад үндэсний хувцас байсан юм гэж тэр ярьлаа. Харин саяхан Жанг өөрийн мөрөөдлийн хуримыг хийжээ. Энэ удаад бүхэлдээ өөртөө зориулсан хурим байсан юм. 2025 оны 2-р сарын 9-нд тэр өөрийн зохион бүтээсэн хурмын даашинз үсний гоёл урт гоёмсог унжлагтайгаар хурмын ёслолын танхимаар алхажээ. Гэхдээ энэ нь хостойгоо гэрлэх бус өөртөөгөө гэрлэх ёслол байлаа. Тэр Мельбурний зүүн өмнөд хэсэгт болсон өөртөөгөө гэрлэх арга хэмжээнд оролцсон 13 эмэгтэйчүүдийн нэг байсан юм. Энэхүү үйл ажиллагаанд оролцох болсон шалтгаан нь өөрийгөө нэх, өөрийгөө судлах, өөрийгөө эргэцүүлэх үйл явц хэмээн тэр тодорхойлж байна. Австралид цагаачилж ирснийхаа дараа эхний 5 жилдээ би гэр бүлтэй өөрийгөө зориулсан. Харин гэрлэлтээ цуцлуусны дараа өөрийнхөө төлөө амьдрахыг хүссэн юм гэж тэр ярьлаа. Мельбурнд хурмын ёслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулагчдын нэг гэрлэх ёслолын удирдагч Лей Луй хэлэхдээ нийгмийн хүлээлт эмэгтэйчүүдийг, ялангуяа Аз эмэгтэйчүүдийг үргэлж бусдын төлөө амьдрахыг шаарддаг гэжээ. Биднийг баг байхаас л сайн охин, сайн эхнэр, сайн ээж, эсвэл сайн ажилтан байхыг заадаг гэж Лию ярьж байна. Гэхдээ хинч биднээс чи өөрөө юу хүсч байна вэ гэж асуудаггүй. Үүний үр дүнд бид өөрсдөөгөө мартаж өөрийн хэрэгцээгээ умартдаг гэж тэр нэмлээ. Энэхүү арга хэмжээнд 20-70 насны янз бүрийн гарал үүсэлтэй, ганц бие, гэр бүлээ цуцлуулсан эмэгтэйчүүд оролцжээ. Энэ бол зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан арга хэмжээ байсан юм а. Нөхөргүй, хүүхэдгүй. Учир нь бид эмэгтэй бүрийг тухайн өдөр бүрэн өөрийнхөөрөө байхыг хүссэн гэж Лио тайлбарлаж байна. Мельбурний их сургуулийн соёлын судлалын профессор Фран Мартин өөртөөгөө гэрлэх хөдөлгөөн нь дэлхийд даяар өргөн хүрээнд түгэж байгаа үзэгдэл хэмээн ярьж байна. Энэ нь зөвхөн өөртөөгөө гэрлэх тухай биш, харин өөрийнхөө амьдралын гол дүр болох тухай ойлголт юм гэж тэр онцлоо. Мартин цааш нь хэлэхдээ эмэгтэйчүүдийн боловсролын төвшин өсөхийнхээр энэ чиг хандлага нэмэгдэж, үүн дээр цагаачлал, бие даасан байдлыг улам ихээр дэмжиж байна гэлээ. Тэр 2012 оноос хойш Австралид суралцж байгаа хятад эмэгтэй оюутнуудын амьдралыг судлаж байгаа юм. Тэдний өөрийн үнэлэмж, гэрлэлт, хүүсийн үүрэгтэй холбоотой үзэл бодол хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг 22 онд хэвлүүлсэн Dreams of Flight, The Lives of Chinese Women Students in the West гэдэг номондоо тусгажээ. Би судалгааны явцад Хятадаас гарч Австралид бидэн амьдарч үтсэн эмэгтэйчүүд уламжлалт эмэгтэй хүний амьдралын хэв маягийг улам бүр эсэргүүцэж 27-аас 30 насандаа заавал гэрлэх ёстой гэсэн үзлийг ихээхэн шүүмжлэх болсон тухайга хэлсэн юм гэлээ. Үүний оронд олон эмэгтэйчүүд гэрлэхээс илүү хувь хүний хөгжлөө чухалчилж ганц бий байх эсвэл хожуу гэрлэхийг илүүд үзэх болжээ. Тэгвэл энэ урт хугацааны өөрчлөлт үү эсвэл төр зургийн тренд үү? Энэ арга хэмжээ зөвхөн бэлэгдлийн утгатай юу эсвэл эмэгтэйчүүдийн амьдралд бодит нөлөө үзүүлж чадах уу гэж асуухад Мартин хоёулаа байж болно гэж хариуллаа. Энэ нь бэлэгдлийн үн цэнтэйч ийм үйл ажиллагаанд оролцсноор эмэгтэйчүүд өөрсдөөгөө дахин нэж өөрийнхөө амьдралыг шинэ өнцгөөс харах боломжтой. Тэрээр энэхүү арга хэмжээг шинэ жил, шинэ бие гэсэн шийдвэртэйгээ зөвлөлжээ. Эдгээр тангараг амлалтууд хурдан мартагддаг гэдгээрээ алдартай. Гэхдээ энэ нь утгагүй гэсэн үг биш гэж тэр хэлсэн юм. Хэдэн сарын эсвэл хэдэн жилийн дараа оролцогчд тухайн үед хийсэн тангараа санаж, энэ нь тэдний амьдралд багч болов нөлөө үзүүлэх боломжтой. Арга хэмжээний хамгийн ахмад оролцогчдийн хувьд жанг эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн нас ахих тусам бүдгэрдэггүй, харин ихтгэл төгс байдал туршлагаар улам бүр нэмэгддэг гэдгийг харуулахыг хүсжээ. Би бүтэлгүй гэрлэлт гэдгийг амьдралын бүтэлгүйтэл гэж хардаггүй. Энэ бол ердөө таны амьдралын нэг бүлэг. Хэрвээ та тэр хуудсыг урж хаялаач бичих олон хуудас үлдсэн байгаа. Хамгийн чухал нь та түүхээ хэрхэн үргэлжлүүлэх вэ гэдэгт л оршин гэж тэр ярьсан юм. Харин ирээдүйд тохирох үнтэй учрал би дахин гэрлэх болно гэж тэр хэллээ. Энэхүү нийтлэлийг SBS Mandarin-ийн сэтгүүлч Никол Гонг бичиж Фужи Ян нэмэлт мэдээллийг өгсөн байна.
Бидний хүссэн газраас сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.cg/radio app хаягаар татаж аваарай.